50 languages.
54.
54.
Comprar.
Nakupovanie.
Eu quero comprar um presente.
Chcel by som kúpiť darček.
Mas nada de muito caro.
Ale nič príliš drahé.
Talvez uma bolsa?
Možno kabelku?
Que cor você quer?
Akú farbu by ste chceli?
Preto, castanho ou branco?
Čiernu, hnedú alebo bielu?
Uma grande ou uma pequena?
Veľkú alebo malú?
Posso ver esta?
Môžem sa pozrieť na túto?
Esta é de couro?
Je z kože?
Ou é de plástico?
Alebo je z umelej hmoty?
Claro que é de couro.
Samozrejme z kože.
Isto é de boa qualidade.
To je obzvlášť dobrá kvalita.
E a bolsa é realmente muito barata.
Kabelka je skutočne cenovo výhodná.
Gosto dela.
To sa mi páči.
Levo esta.
Vezmem ju.
Podia trocá-la eventualmente?
Môžem ju eventuálne vymeniť?
Com certeza.
Samozrejme.
Vamos embrulhar para presente.
Zabalíme ju ako darček.
Ali, do outro lado, fica o caixa.
Tamto je pokladňa.